Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Këtë javë ka dominuar ndotja ambientit në Prishtinë, që ka arritur përmasa alarmante. Po ashtu e transmetojmë edhe një kronikë ku theksohet se vlera e mallrave të konfiskuara dhe sekuestruara në Kosovë vitin e kaluar ishte mbi 16 milion euro.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këtë javë qytetarët e Prishtinës kanë protestuar për shkak të nivelit alarmant të ndotjes së ajrit. Protestuesit i kanë kritikuar autoritetet qendrore dhe lokale për mos përfillje të këtij problemi për vite të tëra. Autoritetet lokale të Prishtinës e kanë nisur zbatimin e disa masave për zbritjen e nivelit të ndotjes së ajrit, duke e bllokuar qarkullimin automjeteve në brendinë e qytetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Disa qindra qytetarë të Prishtinës me moton Duam ajër të pastër kanë protestuar në sheshin Skënderbeu dhe para objektit të kuvendit të Kosovës me qëllim të sensibilizimit të opinionit dhe institucioneve të vendit për nivelin alarmant të cilësisë së ajrit në kryeqytet. Ditët e fundit cilësia e ajrit sipas matjeve zyrtare është e rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Autoritetet e Kosovës dhe ato lokale të Prishtinës kanë marrë masa të caktuara në përpjekje për ta ulur nivelin e ndotjes së ajrit. Protestuesit në Prishtinë kanë vendosur para kuvendit të Kosovës pankarte me mesazhe kundër ndotjes së ajrit. Helm, ungulfatëm, kontrollo cilësinë e ajrit. Ajër ishin disa nga mesazhet nga parullat që mbanin në duar protestuesit. Në emër të qytetarëve që kanë protestuar ka folur Vullnet Krasniqi, i cili ka thënë se përgjegjësia kryesore për cilësinë e ajrit në Prishtinë e bartin institucionet e vendit për shkak të shpërfilljes që i kanë bërë këtij problemi për vite të tëra.
Jemi mbledh për me protestuar për diçka elementare, sikur ajri, pas 7-9 vjetve që s'kan bo kur gja, sot e kanë gjetë me organizu një mbledhje të jashtë zakonshme për ajrin. Por është mjaft, nuk dua ma t'ju dëgjojmë duke folur. Ju kemi dëgju që 7-9 vjetë, tash duam ajrë.
Ajrë, ajrë të pastër.
Krasniqi ka shtuar se kërkesa e protestuesve është që të furnizojnë shkollat dhe qendrat mjekësore me maska për mbrojtje nga ajri ndotur. Në anën tjetër, në koordinim me autoritetet qendrore të vendit, autoritetet komunale të Prishtinës kanë nisur zbatimin e disa masave për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Ato kanë ndaluar shitjen e thëngjillit brenda territorit të Prishtinës, si dhe qarkullimin e të gjitha automjeteve brenda qytetit të Prishtinës nga ora 6 deri në orën 22, përveç atyre të transportit publik, automjeteve emergjente, të policisë, të misioneve diplomatike, të forcës së sigurisë së Kosovës, të EULEX-it, inspeksionit dhe taksive të licencuara. Në rrugët e Prishtinës janë angazhuar pjesëtarët e policisë së Kosovës për kontrollimin e trafikut dhe patrullat policore janë parë në të gjitha rrugët që çojnë drejt qendrës së qytetit. Megjithatë, disa qytetarë të Prishtinës, të cilët kanë marrë pjesë në proteste, i kanë vlerësuar masat e autoriteteve si të pamjaftueshme. Arbnora Ademi nga Prishtina thotë se për cilësinë e ajrit duhet të vetëdijësohen edhe institucionet, por edhe vetë qytetarët.
Jo, nuk mendoj që janë masat e duhuna dhe korrekte, po duhet me qenë sa qeveria që dhe na si popull me mendoj me qenë pak më të kujdesshëm, se nuk është vetë që veturat, po ka edhe ndotje tjera që janë më të vogla, që bojnë shumë ndotje të vogla që krijojnë diçka më të madhe.
Fatmir Curri, po ashtu nga Prishtina, thotë se tash e disa vite, sidomos në stinën e Dimrit, ajri në Prishtinë është i ndotur, por sipas ditëve të fundit është shpërfaqur vetë të dijesimi më i madh i qytetarëve për gjendjen alarmante të ajrit.
Këto masa që i ka marrë komuna nuk janë të mjaftueshme sepse e dim që ndotësi kryesor është Obiliçi, pastaj djegësit e Qymyrit, po edhe veturat po thuhet që po marrin pjesë. Ajo që mungon është një analizë vërtet cilat janë shkaktarët e mandet të mirën masat e dhura.
Të dhënat që ditë më parë ka ofruar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë tregojnë se vlerat e PM2.5 janë disa herë jashtë normales, duke arritur edhe mbi 400 grimca sipas kësaj matjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për shkak të ndotjes së ajrit në përmasa alarmante në Prishtinë, në qendrën klinike universitare të Kosovës ka shumë më tepër paciente se zakonisht. Mjekët në disa klinika theksojnë se është shtuar dukshëm numri i pacientëve. Autoritetet kanë paralajmëruar masa për ndaljen e ndotjes së ambientit në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Shkalla e lartë ndotjes së ajrit ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në institucionet shëndetësore, thonë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Numri i pacientëve është aq i madh saqë qendra klinike po ballafaquhet me mungesë shtretërish për t'i hospitalizuar të gjithë ata që kanë nevojë të shtrihen në spital, posaçërisht pacientët me sëmundje kronike të cilët i ka prekur më tepër ndotja e ajrit. Rukije Mehmeti, pulmologe, tha për Radio Evropa e Lirë se fluksi i pacientëve është shtuar dukshëm ditëve të fundit. Ajo thotë se me probleme shëndetësore po përballen sidomos njerëzit me sëmundje kronike, të cilët nuk po mund ta duroj një shkallë kaq të lartë ajrit të ndotur.
U mund të them se numri i smurve në klinik, jo vetëm në vizitat ambulantore, po dhe rastve të cilat kanë pas nevojë ushtri, është dy fishu kërkesa për me u kontrolua dhe për me ushtru, ndoshta edhe ma shumë kemi numër shumë të madhë të rastve të sa të frekuentojnë në klinikën tonë, dhe është një fatkesi se tash për tash edhe nuk kemi mundësi me i ofru bile, nuk kemi qaqë shtretën sa ka nevoj për me i spitalizu këta të sëmur.
Në klinikën e pulmologjisë takuam qytetarën Linda Kastrati, ajo kërkon të ndihmë për nënën e saj e cila vuan nga një sëmundje kronike. Linda thotë se është mjaft e shqetësuar për nivelin e ndotjes së ajrit në kryeqytet, i cili si pasaj ka ndikuar në përkeqësimin e shëndetit të nënës së saj.
Po, kam ardhën që kokë ju marrë bashkë me nanën, e kam prumë një vizitë për shkak se ajo ka kohë ka gjendin e përkëcume për shkak të mushkrive, e ndoshta kohëve të fundit pse ajri është më i ndotur.
Gjendja më e mirë nuk është as në klinikën e fëmijëve, në kuadër të qendrës klinike universitare. Aty pediatri Moare Maftiu thotë se numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore është rritur shumë ditëve të fundit. Një herësh ai beson se numri i pacientëve është rritur edhe për faktin se aktualisht në Kosovë ka raste të shtuara edhe nga sëmundja e gripit sezonal.
Dhe me potencue që kemi gripin, po dhe ajrin e ndotur po, pasojat e ajrit të ndotur e na gjithmoni i konstatojmë me shtimin e numrit të rasteve në klinikë.
Me fluks të madh të pacientëve, po ballafaquhet edhe klinika infektive. Mungesa e shtretërve aty ka bërë që shumë pacientë të trajtohen në mënyrë ambulantore dhe të përcillet gjendje shëndetësore, derisa rastet e rënda dhe me komplikime shëndetësore, si pas infektologut Sali Ahmeti, tashmë janë të shtrirë për mjekim.
Ajri ndotur pa diskutim se është një fakt.